mājās vienmēr ir jāatcerās, kur ir mazi bērni, tad viss, kas ir saistīts ar medikamentiem, ar sadzīves ķīmiju. Nu, kas vien var būt mājās atklāt, ko cilvēks pats nelieto lielās zavās un savā uzturā, ir jāatcerās, ka tas ir jānoliek kaut kur augstāk, jāplasvai bērnam nepieejamās vietās. Cik daudz mēs esam redzējuši, kad ir dažādas ķimikālijas ielietas pārtikas, piemēram, tur limonādes vai kāds cits salds dzērienu pudelēs, kur bērns atpazīst kā kaut ko jauku un patīkam, un iedzer un ir notikusi nelaime. Un tieši tā parās ir arī ar medikamentiem. Viņus nevar atstāt varbūt savās somās, kur bērnam gribēs iemest aci un arī parakņāties, tas ir daudz interesanti lietas, ja. Un ieraugot mazas krāsainas tabletītes, nu, tā interese jau nesamazinās, viņa tikai pieaug. Jo bērns jau pasauli iepazīst caur savu gremošanas traktu, caur muti.